Så har vi kommet til siste møte denne gang i alle fall. Og det har vært, fint å være her, fint å tale. Åpent og godt. Det er ikke alltid det er det, vet du. Men det har det vært. Og nå tenkte jeg i kveld å stanse for noen vers i Romerne 3, for de som har boka med seg. Du kan slå opp der. Men først skal vi fortsette å be for samlinga. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Vi ber deg også i kveld at vi må gjøre det umulige mulig. At vi kan nå fram til våre hjerter, Jesus, så vi hører din røst gjennom ordet ditt. Velsigne ditt ord med din hellige ånd. Amen. Det står det i Romerne 3, og jeg leser ifra vers 19 i Jesu navn. Men vi vet at alt det loven sier, det taler en til dem som er under loven, for at hver munn skal bli lukket, og hele verden blir skyldig for Gud. Derfor blir intet kjød rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger, for ved loven kommer erkjennelse av synd. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde, ved forløsningen i Kristus Jesus. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Noe mektig ord det der. Så klart i bare noen få vers om hvordan sakene egentlig henger sammen. Hvordan det står til. Og dette er også hva som er gått tapt for meg og deg, det vi leste om her. Altså, det er ære for Gud. Det har vi mistet. Det er gått tapt for oss. Adam og Eva, der de vandret av hagen før fallet, de hadde nettopp ære for Gud. De var noe altså verdifullt i Guds øyne. Før fallet, altså. De var uten synd og vandret følgelig ustraffelig for Gud. Han så altså på disse to menneskene og sa at det er såre godt, slik som han sa om hele den øvrige skapningen han skapt. Det er såre godt, menneske inkludert. Det var ingenting altså han, den hellige Gud, kunne utsette på det han hadde skapt. Det var godt. Tenk det altså. Den hellige fant ikke noe å utsette på dem. Ikke noen kunne dømme dem for. Slik var disse to altså, i Guds øyne. Men dette at de hadde ære for Gud, var det noe de kunne rose seg selv for? Det må vi spørre, for du skjønner, alt det som står i skriften, det er til forbilde for oss altså. Det skal opplyse oss. Kunne de rose seg selv av dette her? Nei, det hadde en og alene sin årsak i at Gud hadde skapt dem slik. Denne syndfrihet og ære var altså en Guds nådegave, det var altså et Guds verk alene. Det var ikke noe de hadde tatt seg til på noen måte, de var bare sånn, og det var Guds nåde som hadde skapt dem på den måten. Og så er det da mange tusen år senere så faller Guds øyne, de samme hellige øyne, på noen fattige, skrøpelige disipler nede i Jødeland. Og hør hva han sier da. Dere er alt rene. Det er de samme øyne som ser på dem, som så på disse to før de falt. Det er altså Herren, skaperen, som ser på sin skapning og gjentar ordet fra skapelsen. Det er såre godt. Det er rent det jeg nå ser. Og da så han altså på disse skrøpelige disiplene sine. Og vi ser det samme nå som den gang. Det var en ære for Gud de ikke kunne rose seg selv av. Det var samme situasjon også. De hadde nemlig fått den i gave. Det var Guds verk. På grunn av det ord som jeg har talt til dere, leser vi videre da i Johannes 15:3. Derfor er det reine. Alt reine. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, leser vi i teksten vår. Tenk å mangle ære for Gud. Det er ikke lite som er gått tapt for oss, det er Guds herlighet vi har mistet. Som mennesker altså. Vi er drevet ut av paradiset. Vi er som naturlige mennesker på utsida. Du vet, det står, du har lest om det at Jesus står for døren og banker, ikke sant? Han banker på din hjertedør for han vil inn og gjøre noe helt nytt. Men det er jo først og fremst vi som burde banke. Det er vi som er på utsida. På utsida her ute altså er det kulde, det er mørke, det er nød, det er sykdom, det er lidelse og til sist død og fortapelsen, fortvilte mørke. Det er altså det å være støtt ut av dette samfunnet med Gud. Vi er ikke vant til å tenke slik, men vi er utenfor, utestengt, uten noen naturlig borgerrett hos Gud. Overhovedet ingen altså. Står med andre ord uten ære for Gud. Fattes Guds ære, som vi leser. Det er denne alvorlige kjensgjerning allmennreligiositeten ser rakt forbi. Man kommer til Gud, Gud vår far og så videre, ikke sant? Som om det var en naturlig ting, at vi hørte hjemme hos Gud. Men vi gjør ikke det. Tvert imot. Vi er støtt ut. Her er altså Israel i ørkenen et illustrerende bilde for oss. Deres døde kropper ble liggende igjen i ødemarken, leser vi. Utenfor altså. Ute i ødemarken. Utenfor landet. Utestengt på grunn av synden, vantroen. Og hvorfor er vi her ute? Jo, fordi Gud drev oss ut. Har du kommet hit for å høre Guds ord, så er du vel interessert i å lære noe om Gud og hvordan han er. Her ser du noe av hans hellighet. Han har drevet oss ut i denne elendigheten på grunn av vår skyld. Det er strengt. Ut i en evig fortapelse, altså, rett og slett. Det er et vondt ord. Drevet ut av paradiset. Og du må ikke tenke at dette var kun disse historiske personene, Adam og Eva, den gang. For du har i høyeste grad med meg og deg å gjøre også. Gud har altså ikke forandret seg i sitt forhold til synd. Nøyaktig det samme som på den første fallets dag. Hans vrede driver også i dag synderen bort. Men Gud, og det er vår redning, er ikke bare hellig vrede. Han er også kjærlighet, står det. Så han har medynk med oss i vår skrøpelighet, i vår elendighet. En kan bli stående ved en av disse sidene ved Gud, hvilket svært ofte skjer i mange forsamlinger, enten det ene eller andre liksom. Og så blir allting skjevt, for han er nemlig helt og fullt begge deler, alltid. At Guds vrede over synd fremdeles er hel og full, det vil altså bli åpenbart den dagen. De vil rope til fjellene og berghamrene, som det står, at de må falle over dem og skjule dem. Ja, fra hva da? Hva er det som er så forferdelig at du heller vil bli liggende under berghamret og bli knust? Enn å møte dette som åpenbarer seg. Jo, det står jo det. Fra Guds og lammets vrede. Det er noe svært når denne dagen bryter inn over verden også. Noen mennesker skal rope slik i gru for hans åpenbarelse, mens andre skal stråle av glede over nøyaktig det samme. At Gud åpenbarer seg den dagen. Det skal bli til en uendelig glede for noen, og til en forferdelig gru for andre. Samme, altså. Og her i teksten så leser vi, for det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Det må altså ha skjedd noe med disse menneskene siden de kan ta imot ham med glede når han kommer. Det må være en bestemt årsak til det. De har altså fått sin ære tilbake, altså, sin ære for Gud. Det ordet som Jesus vitnet har fått gjøre sin gjerning i deres hjerter, altså, og satt dem inn i et helt nytt forhold til denne levende Gud. De har ved Guds nåde mottatt ord om Jesus, og det har renset dem for Gud. Disse disiplene var ikke klar over sin situasjon selv, at de nå var flyttet altså fra mørke til lys, fra Satans makt og til Gud, som det står, de var ikke klar over selv. De bare fulgte Jesus. Og sånn er det vel med meg og deg også, forhåpentligvis. Du kan ikke være uten han. Du er rein for Gud. Har du gått opp for det? Sitter mange i forsamlingen og er med og synger, er med og ber, er med og vitner, er med og åpner møter gjerne, og så videre, som ikke er reine for Gud, for de har fokus et helt annet sted. Det er ikke Jesus som er i sentrum, altså. Du som har tatt din tilflukt til Jesus, det er Guds ord til deg, du har igjen ære for Gud. Du vandrer ustraffelig for hans åsyn, for du vandrer i Jesus Kristus, skjult med Kristus i Gud. Vårt liv er det, står det skrevet i Kolosserne 3 og vers 3. Vi fatter jo ikke, og tror du disiplene fattet det da han sa dette til dem? Den gangen der nede, da kjente kanskje en av dem på sine tanker, en annen på sine følelser, en tredje på sin feighet, og en fjerde til lysten å gå sin egen vei, og så videre. Hvordan kan man si at jeg er ren? Jeg opplever jo noe ganske annet. Jeg både ser og opplever noe ganske annet enn det at jeg er ren og hellig og rettferdig for Gud. Jeg ser da ikke det, jeg ser noe ganske annet. Tvert imot. Men Jesus hadde sagt at de var reine på grunn av det ord han hadde tatt til dem. Det ord, tenkte de vel da. Ser du hvordan Jesus knyttet dem til ordet? Ikke til hva de var i seg selv, altså. Men etter å ha sagt at de nå var reine for Gud, så viser han dem til ordet. Det er ordet som har gjort dette. Du må holde deg til ordet. Du hører hva det sier. Slik tenker jo gjerne vi også når vi hører det. Det ord han har talt. Ja vel. Er det der jeg har det, altså? Jeg som har leitet etter dette her, mitt eget hjerte og bryst og følelser og opplevelser, jeg vet ikke hva, for å finne slags svar. For det er et faktum at vi stadig roter etter dette frelsesgrunnlaget i oss selv, ikke sant? Du er med på den. Du har vært der du også. Kan jeg være en kristen sånn som jeg er? Det er et spørsmål du ofte møter i en kristen forsamling. Er det mulig? Det er de som er i sannheten, det er de som er i lyset. Men det ord som jeg har talt, sier Jesus, midt imot denne falske vei som er av oss, ved det er du rein. Og jeg våger å si det at veldig, veldig mye av det som blir forkynt i den såkalte kristne forsamling i dag, det er en falsk vei som ikke fører frem, for det fører synderen til seg selv. Som om han nå skulle være noe annet i seg selv. Og det er ikke tilfellet. Nei, du er noe ganske annet, og du har altså som sagt ære for Gud, men du har det i Sønnen, i Jesus Kristus. Ikke noe annet sted. Og han holder deg i denne sannheten, så sant du er i lyset, holder han deg i denne sannheten at du er et fortapt menneske i deg selv. Forlater Jesus meg, så er jeg fortapt. Og han holder deg altså i denne sannhet for at du skal også gripe den sannhet at Jesus er alt for deg. Ellers så blir vi bort, og så blir vi religiøse mennesker på en vei som fører til en stengt dør på den siste dag. Det er svært. Satan er en tusenkunstner her, altså. Du kan da ikke være en kristen sånn som du er. Du ser vel det nå. Hvor ofte har du ikke falt nå? Du ser hvor tom og død og kald du er. Det er jo ikke noe greie på deg i det hele tatt. Det er klart du er ingen kristen. Da må du se på Jesus. Da har du det fullkomne. Han er ikke kald og tom og død, vet du. Ikke noen synd i ham, og så videre. Ved det er du rein. Synden tilregnes deg ikke, står det. Jeg merkte det ordet tilregnes. Det står ikke at du ikke lenger har synd, men det står at det tilregnes deg ikke. Jeg tar bort for regninga. Den er forlatt deg, og du er rein. Ja, sier du, men det er jo nettopp det jeg ikke er. Det opplever jeg jo daglig på ny. Jeg er tvert imot så urein og syndig egentlig, og tankene mine flyr til ting som ikke burde være der hele tiden. Før jeg vet ordet av det liksom. Så jeg er opptatt med noe som en kristen slett ikke skulle være opptatt med. Kan da ikke komme og si at jeg er rein for Gud? Men hør du, det er jo det du følger Guds sanne ord. Det er jo det som er det forlatt. Det er jo ikke en eller annen synd borti drømmeland som er deg forlatt, vet du, men det er din virkelige synd. Som Luther talte om malte synder. Det er ikke det jeg snakker om, sier han. Det er virkelige synder. Som vi har. Den som du opplever daglig på ny som en ond makt, og som nå og da overrumpler deg også, føler deg dit den vil. Det er den som er deg forlatt for Jesus skyld. Og får vi ikke tak i det, folk, så skjønner ikke jeg hvordan vi skal nå fram til målet, til himmel og salighet, om ikke det er sannhet for oss. Hvor er du flyr da når det går galt? Prøver du å rette det opp selv? Og det som ikke førte fram i første gang, var det ikke det da? Fikk du se Jesus? Ja, det blir aldri noen annen vei, vet du. Det er samme veien helt frem. Og Jesus sier det like ut, jeg er veien, sier han. Og da kan du skrive en stor V, altså. Vi tror gjerne greit på syndens forlatelse på et vis. Men det er gjerne en synd som vi på en måte ikke har noe med. En slags generelt syndsbegrep som vi holder framfor oss, men å tro at det gjelder den synd som er en levende realitet i våre liv. Og som du kan hende nett og falt i. Det er verre, ikke sant? Men det er jo nettopp den synd forlatelsen gjelder, ellers hjalp ikke syndsforlatelsen oss mye. Nei, overhovedet ikke i grunn. For om Gud Herren fant en flekk av synd, så var vi helt tapt. En urein flekk i ditt liv, og du er evig tapt. Gud kan ikke ha med noe ureint å gjøre. Årsaken til vår enhet, hellighet, ustraffelighet og ære og for Gud ligger oss i noe annet enn det du finner her inne i ditt eget sjelsliv. Og de blir rettferdiggjort. Denne presten Olav Valen Svenstad, jeg siterer han en del, for jeg har funnet så mye godt i disse bøkene hans. Han sier jo at det kan jo, det er jo vanskelig å oversette det på den måten, det blir liksom litt rart, men han sier det burde ikke hete rettferdiggjørelse, men rettferdigsigelse. For det sier mer sant om hva rettferdiggjørelse er. For når du hører rettferdiggjort, skal du tenke at jeg er gjort rettferdig. Nei, du er ikke det. Du er sagt rettferdig. Så vi var inne på den tolleren, så sto det ved døra. Da han gikk hjem til sitt hus, så sier Jesus han ikke rettferdiggjort hjem dit. Men han var jo ikke forandret. Han var jo det samme som sto innenfor døra og ba til Gud om tilgivelse. Han var ikke blitt rettferdig i seg selv. Men Gud dømte han å være rettferdig, fordi han hadde søkt nåde hos Gud. Sånn er det med meg og deg også. Så tenk på det når du hører ordet rettferdiggjørelse. Rettferdigsigelse, sier Valen Svenstad. Det sier noe mer sant om hva det er tale om. Det er en domsavsigelse. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Leser vi i vers 24 i teksten vår her. Der på korset så renset Gud hele sin skapning, hele denne falne skapningen altså. Når han lar sine øyne falle på Jesus, så eksisterer det ikke noe syndefall for Gud. Og dette går ganske dypt, jeg skal prøve bare å si noen ord om det. Ganske dypt, det går veldig dypt, langt dypere enn du og jeg kan forstå og fatte egentlig dette her. Det er ikke noe fall. Nå ser vi fra den siden altså. Det har aldri vært det. For i Kristus har fallet vært opprettet fra før det skjedde. Klarer du å følge den? Jeg har tenkt det står utvalgt i ham fra før verdens grunnvoll ble lagt. Altså fra før det hadde skjedd noe fall. Det er i ham den evige vi har det. Du forstår, det kan hende ikke, den gjør jo ikke det, men hør det. Før verden hadde falt i synd, så var du utvalgt i Kristus Jesus til å leve med Gud i all evighet. Og det er det du og jeg må få lov til å se. For det er der vår frelse er. Så er min synd borte, altså, som om den aldri hadde vært der. Eller som han sier og sikkert hørt det sagt, som om vi aldri hadde syndet. Sånn står vi for Gud. Og hvis han enda fant noen synd hos deg, da var du ille ute. Men det gjør han ikke, for Jesu Kristi skyld. Er ikke det svært? Om Jesus leser i Matteus 12, vers 40, for liksom Jonas var 3 dager og 3 netter i storfiskens buk, slik skal menneskesønnen være 3 dager og 3 netter i jordens hjerte. I jordens hjerte. Altså, han var inne der i hjertet og renset det. Slik at når han kommer igjen, så blir det en ny himmel og en ny jord. Alt blir gjenfødt, alt blir gjenopprettet. Det har sin grunn i Jesus Kristus alle sammen. Det er det han gjør med hver enkelt også, der han får lov til å komme inn. Han renser ditt hjerte for Gud. Så du fremstår som en ny skapning. Og du som ikke vet noe annet til frelse enn han, du skal få lov til å gå ut fra dette lokalet i kveld og si at jeg er rein. Og kommer til å forbli det til evig tid. I Kristus. Han er min. Han er gitt meg av Gud. Den store synd, sier Jesus, som Helligånden overbeviser om, er at du ikke tror ham. at du forkaster nettopp det, altså. Og så prøver du å lage til noe selv, om du helt og bryr deg om det, da. Men hva om man lar sine øyne hvile på skapningen utenfor Kristus? Hva om man skulle finne deg utenfor ham? For det står om disse som har fått ikke noe mindre enn Guds rettferdighet, at de har fått den ved tro. De andre har altså tapt den ved vantro. Ikke at de syndet så grovt og alt det der. Nei, ved vantro. At de ikke trodde Kristus. Om du sitter i en dødsdøm for mange, mange drap, han kan bli frelst og gå hjem til himmelen på sin dødsdag ved tro. Den frommeste biskop, eller hva det måtte være, altså, som bare har levd for dette her hele sitt liv, han kan gå rett ned i fortapelsen, for han har ikke troen på Jesus. Det er rart det der. Jeg får lov til å se noe av denne Guds kjærlighet til synderne også. Husker jeg leste Dostojevskij for mange år siden, hvor han beskriver disse her som skulle ha gått til Sibir, forbryter altså. Og så var det en, vet du, kalte han generalen eller obersten eller noe sånt, en undre type som gikk der hvor disse her ble samlet og skulle inn i togen og kjøres av gårde. Han hadde jo vært en militær tidligere da. Og han var der nede med noen klær og sånne ting til disse her da, så de ikke skulle fryse, og ga dem sånne gaver. Denne generalen, så kallet han det. Så var det en av disse her, en massemorder, hadde drept barn og litt av hvert. En som ikke ville likt å treffe noe sted. Og så skriver Dostojevskij det, var flere år etterpå i denne leiren, så kommer han inn i brakka der, så hiver han seg på senga, og så ligger han der og ser opp i lufta, og så sier han, skal undre meg på hvordan det er med generalen, om han lever ennå. Ser du hva den lille kjærlighetsgjerningen hadde gjort med en sånn type? Det er jo dette du og jeg trenger å få se, hvor nådig han er imot syndere. Og du må aldri tenke at det er nok ikke for meg, for jeg får ikke dette til med troen, vet du. Nei, hvem kan stå opp og si at han får det til? Men høre det, det kan du jo. Du kan jo høre det forkynt. Du kan lese i boka her, og kanskje du gjerne vil høre det også. Men så tror du det står noe tilbake, at nå må jeg liksom få tro dette her på en riktig måte. Nei, hør, så skal din sjel leve, står det. Og en som sitter og gjerne vil høre dette til frelse, tror du Jesus går forbi en slik en? Det er han som er årsak til at du sitter og har det sånn. Da må vi se på hva ordet vitner om Faderen i Romer 8:32 nå til slutt. Det står om ham med et vitnesbyrd om Gud. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Tror du han vil gå der forbi? Men vantroen vil ikke legge merke til det. Det er ikke det at den ikke får det til. Men vil ikke tro, vil ikke høre dette budskapet om stedfortrederen Jesus. Den holder det for å være noe ondt. Noe rettferdig altså, forakter hans nåde, den jo Gud til en synder, rett og slett vantro. Til en løgner, den tror han jo ikke. Men den som har tatt imot hans vitnesbyrd, står det, han har stadfestet at Gud er sanndru, han har ære for Gud. Han vandrer ustraffelig for Gud i alle ting, fordi han ved troen er skjult i hva da? Han er skjult i Kristi rettferdighet, den som er fullkommen. Det er en gave, altså. Gitt deg uforskyldt av nåde for Jesu Kristi skyld. De gamle rosenianere hadde et sånt uttrykk, vet du, hvor de sier at, og de sier utrolig mye, når det går opp for deg hva de egentlig sier, så sier de helt fortapt i meg, helt frelst i Kristus, og ingenting imellom. Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for denne hele og fulle frelse du har gitt oss. Du kom hit villig til å gjennomgå det som måtte til, for at nettopp jeg skulle bli frelst. Jeg vil takke og prise deg for, og takk for at det gjelder hver eneste sjel som er her inne. Enten de ser det eller ikke, så ser du i nåde til oss, Jesus. For ditt navns skyld. Amen.